Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a din Galați. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Eugen Chirileanu.
În Luca, la capitolul 6, în versetul 12, scrie alegerea celor 12. Vreau să citesc. În zilele acelea, Iisus a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii săi și a ales dintre ei 12 pe care i-a numit apostoli și anume. Pe Simon, pe care l-a numit și Petru, pe Andrei, fratele lui, pe Iacov, pe Ioan, pe Filip, pe Bartolomeu, pe Matei, pe Toma, pe Iacov, fiul lui Alfeu, pe Simon, numit Zilotul, pe Iuda, fiul lui Iacov, și pe Iuda, Iscarioteanul, care s-a făcut vânzător. Îi cunoașteți? Le dați votul? Cine votează pentru cei 12 ucenici să fie aproape de Mântuitorul, 3 ani și jumătate, să învețe de la el și să plece în misiune în lumea aceasta? Nu aștept să ridicați mâna, este doar un exercițiu. Aș vrea înainte de aceasta însă să deschidem și la Marcu. Vă spuneam că îmi place foarte mult să studiez evangheliștii sinoptici, adică acei evangheliști care relatează același eveniment întâmplat, dar din unghiul de vedere diferit, fiecare privește în felul lui. Și am citit de la Luca despre ucenici, vreau să citim și din Marcu despre alegerea celor 12, puțin diferit. Aș vrea să aveți Biblia deschisă și la Luca, să vedem care sunt diferențele de relatare între Luca și Marcu. Luca 6, țineți minte, de la versetul 12, și Marcu, capitolul 3, de la versetul 13. În urmă, Iisus s-a suit pe munte. Marcu nu mai relatează faptul că s-a dus să se roage. Luca relatează mai des aceste aspecte ale vieții Mântuitorului, și anume rugăciunea. Marcu nu amintește acest lucru, deși era foarte important. Înaintea oricărui mare eveniment, Mântuitorul avea noaptea petrecută în rugăciune. Înaintea începerii lucrării, a avut un timp special de rugăciune, în pustie, când a venit Satana să-l ispitească. Înaintea alegerii ucenicilor, a avut o noapte de rugăciune. Au fost și alte momente. A fost, de exemplu, rugăciunea la începutul lucrării sale în Galileea. A fost de asemenea precedată de o noapte în rugăciune. Predica de pe munte și începutul celei de-a doua călătorii în Galileea, de asemenea a fost însoțită de rugăciune. Rugăciunea este din nou menționată în legătură cu marea criză din Galileea. Același lucru este valabil. Luca amintește deci de mai multe ori și alți evangheliști și Marcu, dar aici Marcu nu menționează. Și spune că s-a suit în munte și a chemat la el pe cine a vrut. Luca spune, a ales dintre ei 12 pe care a numit apostoli. Deci nu s-au ales ei, ci Mântuitorul i-a chemat. A ales pe cine a vrut și ei au venit la el. A rânduit dintre ei 12. Erau mai mulți, în afară de primii 4, Andrei, Petru, Iacov, Ioan, apoi Filip, Natanael, s-au alăturat și alții și mai la sfârșit Matei, aceștia care formau număr de 7, erau și mulți alții, nu doar 12. Și din cei mulți care veniseră după Domnul Hristos, el a ales 12. Două obiective importante au fost luate în calcul. În versetul 14, ca să-i aibă cu sine și să-i trimeată să propovăduiască. Să fie cu el, da, la instructaj, l-a învățat, l-a format, să se formeze ca oameni și apoi plecarea în misiune. A fi lângă Dumnezeu, a fi cu el aproape, în vederea pregătirii pentru misiune. Aceste două obiective au fost urmărite în mod special de Domnul Hristos. Luca mai spune că i-a numit apostoli, aduce acest amănunt, i-a numit apostoli. Marcu nu prezintă acest amănunt. Le-a dat putere să vindece boalele, să scoată dracii. Și Marcu spune, iată cei 12 pe care i-a rânduit. Simon, care i-a pus și numele Petru, Iacov, fiul lui Zebedei, Luca îl spune pe Andrei după Petru, aici spune Iacov, fiul lui Zebedei, Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele Boanerges, care tălmăcit înseamnă fiii tunetului, iată o caracteristică a acestor bărbați, Andrei, Filip, Bartolomeu, Matei, Toma, Iacov, fiul lui Alfeu, Tadeu, Simon Cananitul și Iuda Iscarioteanul, care l-a și vândut. Patru liste sunt relatate în Sfânta Scriptură cu privire la ucenici. Marcu prezintă o listă, aceasta din capitolul 3. Matei prezintă și el o listă, haideți să o vedem în capitolul 10, versetul 2. Iată numele celor 12 apostoli. Matei face o altă introducere, nu spune că a venit în munte și a ales. Matei nu se referă la momentul când au fost aleși, ci doar enumeră. Iată care sunt ucenici, dar nu se referă la acel moment când au fost ei aleși. Și spune tot așa, Petru, Andrei, Iacov și așa, aceeași listă. Deci Matei prezintă o listă, Marcu prezintă o listă și Luca prezintă două liste cu aceiași oameni. Una în Evanghelia lui de la Luca, am citit-o, și una în Faptele Apostolilor la începutul lucrării, în capitolul 1. El prezintă lista cu ucenicii, acolo lipsește un personaj. Știți care? Din fapte lipsește unul din ucenici. Iuda. Iuda lipsește acolo, el nu mai era prezent. Este un moment important pentru Domnul Hristos, petrece noaptea în rugăciune, în timp ce ucenicii au rămas la poalele muntelui, pentru că a doua zi urma să-și aleagă o grupă de oameni, de ucenici, care să fie cu el, să se instruiască și apoi să plece în misiune. Am un gând din comentarii biblice, spune așa, niciunul din cei 12 nu a fost ales din cauza perfecțiunii, fie de caracter, fie de capacitate. N-au fost perfecți nici la caracter, nici la capacitate. Hristos a ales oameni care erau dispuși și capabili să învețe. Interesant. Nu cineva capabil să predice altora, cineva capabil să arate altora ce știe, ci oameni capabili să învețe. Și oameni capabili să învețe, al căror caracter putea să fie transformat. Această calitate, caracterul transformat, adică dispoziția de colaborare. Dumnezeu nu acceptă în slujire sau să facă echipă oameni dintr-o bucată. Nu pot lucra. Eu nu pot lucra în grupa asta. Nu pot. Eu am o idee și trebuie să merg pe ideea mea. Oameni dispuși să învețe, să asculte, să plece, să se consulte, să colaboreze cu alții. Se poate greși dacă face cineva de capul lui. Toți aveau defecte de caracter când au fost chemați. Toți aveau defecte de caracter. Dar acestea au fost înlăturate prin harul său. Cu excepția unui caz. Cine? Iuda. Și în locul lor, acestor trăsături de caracter, Iisus a răsădit semințele scumpe ale caracterului divin care au germinat, au crescut până la maturitate și mai târziu au produs roada caracterului creștin, conform cu Galateni 5, 22 și 23. Hristos îi ia pe oameni așa cum sunt. Și dacă sunt dispuși și supuși, El îi transformă în ceea ce vrea El ca ei să fie. El așează bărbați și femei în locuri de răspundere, nu pentru că îi consideră pe deplin pregătiți pentru cerințele pe care aceste poziții le au față de ei, ci pentru că, citindu-le inima, El descoperă capacități latente care, sub conducerea divină, pot fi încurajate și dezvoltate spre slava sa și spre propășirea împărăției sale. Ideea este că Dumnezeu privește la dispoziția omului de a asculta de Dumnezeu, dispoziția omului de a-L întreba mereu pe Dumnezeu, Doamne, ce să fac? Care mi-este menirea? Ce plan ai Tu cu mine? dispoziția omului de a învăța și acele capacități latente, care sunt ascunse, care nu se văd, nu sunt relevante la început, dar care pot fi dezvoltate în măsura în care omul este dispus să lucreze. Dar din acest punct de vedere, fiecare persoană care este convertită, gata să slujească, gata să asculte, ar putea să fie aleasă de Dumnezeu. A chemat pe cine a vrut. Chemarea n-a fost întemeiată atât de mult pe dorința lor. Dumnezeu a văzut în ei dispoziția de slujire, dar nu neapărat că au dorit ei. O singură persoană a vrut singură. Cine? Iuda. S-a oferit singur. Vom citi foarte scurt și despre el. Dar ceilalți n-au dorit neapărat. Nu s-au oferit ei singur. Au fost invitați, au fost chemați. Pentru că mai târziu, Mântuitorul avea să declare: nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Deci nu poate să mai spun că are meritul. Meritul meu este că l-am căutat pe Dumnezeu și l-am găsit. Asta e meritul meu. Nici ăsta nu e meritul meu, că Dumnezeu m-a căutat și m-a găsit pe mine. Până și lucrul acesta tot Dumnezeu a făcut-o, de găsirea a oamenilor, acolo unde au fost ei. Meritul lor, care a fost? Că au răspuns chemării lui Dumnezeu. De ce 12? A chemat 12. De ce nu 7? De ce nu 21? Sunt mai multe explicații. Nu este un motiv anume, specific, pentru a explica de ce au fost aleși 12. Mulți se duc cu gândul la cei 12 fii al lui Iacov, care au fost fondatorii celor 12 seminții ale lui Israel. Din cei 12 ucenici, 5 din bărbați invitați acum la această chemare fuseseră ucenicii Domnului Hristos chiar mai înainte, chiar de începutul lucrării. Primii pe care i-am amintit: Ioan, Andrei, Petru, Filip, Natanael, Bartolomeu. Primii 3 din acest grup, împreună cu fratele lor, cu fratele lui Ioan, cu Iacov, au cetat chemarea mai devreme, câteva luni înainte de data aceasta. Și mai curând s-a alăturat, așa cum a spus, și Matei. Pot să fie mai multe motive, noi putem doar să luăm ca un model. 12 este o cifră care poate să lucreze eficient. Nici prea mare grup, nici prea mic grupul. 12, o grupă de oameni care să fie suficient de mulți pentru rezolvarea unor probleme mai mari sau suficient de puțin pentru a se rezolva anumite, eu știu, conflicte care putea să apară într-un cadru mai extins. Un alt gând, în Marcu l-am citit, i-a chemat să-i aibă cu sine. Am iarăși un gând din comentarii biblice, adică să fie ucenicii săi sau învățăcei în școala lui și să-l ajute în lucrarea lui. I-a hirotonit ca apostol și apoi urma să-i trimită să propovăduiască, să scoată demoni, deci să fie în stare să-i libereze pe oameni de posesiunea demonică. Dumnezeu e în stare și vrea să împuternicească pe slujitori să facă minuni chiar. Un slujitor al lui Dumnezeu consacrat ar putea să primească și în ziua de astăzi, nu ar fi nimic exclus, interzis, să facă minuni, să scoată demoni, să vindece boli și așa mai departe. Dumnezeu este capabil. Și lista începe cu Petru. Petru apare cel de întâi în toate cele patru liste din Noul Testament. Petru e primul. Simon Petru. Până la un moment dat îi se spune Simon, după aceea îi se spune doar Petru. Luca, de exemplu, nu-l amintește deloc pe numele de Petru, până într-un moment anume de acolo, numai Petru și nu mai amintește deloc de Simon. El a luat adesea asupra lui rolul de purtător de cuvânt pentru întregul grup. Iată cum era Petru. La scurt timp după botezul Domnului Hristos, Andrei l-aduce pe fratele lui Petru la Domnul Hristos și Petru este cumva primul convertit creștin din eforturile laicilor. Fratele lui, un laic, l-a adus pe el la Hristos și este primul convertit ca urmare a activității laicilor. Petru, la data aceea, a răspuns invitației de a recunoaște pe Iisus ca Mesia și s-a unit intermitent cu Domnul Hristos în lucrarea lui. La aproape 2 ani mai târziu, probabil târziu în primăvara aceea sau de vreme în vara anului 29, Hristos l-a chemat pe poziție de ucenic permanent. Până atunci a fost așa, alternativ, și acum urma să fie ucenicul permanent, împreună cu Andrei și partenerii de afaceri, Iacov și Ioan. Aceștia au fost primii chemați și acum au fost confirmați cumva în această slujbă. Poate Petru, prin consimțământ comun, activa ca administrator al întreprinderei de pescuit pe care o conducea în asociere cu ceilalți. În orice caz, ardoarea, râvna, sârguința, curajul, loialitatea, vigoarea și capacitatea de organizare fără îndoială l-au marcat pentru conducerea între ucenici chiar de la început. El a fost chemat nu pentru aceste calități, dar fiind chemat împreună cu ceilalți, s-a detașat între ei, având aceste calități. Interesant, da? Acestea l-au propulsat cumva, l-au așezat în fruntea acelei grupe, ca în închisoare. Cel mai tare fizic devine șeful. Toți sunt băgați în închisoare pentru diferite fraude sau, eu știu, diferite alte fapte și acolo unii se remarcă prin ceva anume. Petru era mai ales un om de acțiune. Dispoziția lui entuziastă era trăsătura lui cea mai puternică de caracter. Era un om de extreme pronunțate și personalitatea lui puternică era sursa unor distinse virtuți și serioase defecte. Și virtuți și defecte. Se manifesta la extremă și în sensul negativ și în sensul pozitiv. În el existau unele lângă altele trăsături de caracter diverse și contradictorii. El pare să fi fost totdeauna plin de râvnă, înflăcărat, generos, înfipt, îndrăzneț și curajos. Dar prea adesea impulsiv, inconsecvent, instabil, pripit, nesigur, fălos, încrezut peste măsură și chiar nesăbuit. Atâtea defecte avea Petru. Ce a văzut Dumnezeu în el? Dispoziția de a învăța, dispoziția de a se forma. Ăsta sunt, am bune, am rele, ce să fac de aici mai departe? Întrebarea. Și Dumnezeu apreciază dispoziția omului de a se îndrepta. Uneori, și poate mai mult decât noi oamenii, Dumnezeu nu mai ține seama nici de trecut. Nu contează, nu mă interesează. Dacă te-ai convertit, ți-ai schimbat inima, m-ai primit pe mine ca mântuitor, eu trecutul l-am șters. Din punctul meu de vedere ca Dumnezeu, ești curat. Te consider îndreptățit. Prin credință, ai crezut în mine, ți-ai cerut iertare, te-ai îndreptat. Prezentul contează. Cum ești în prezent? Ești dispus să lucrezi? Poate te afectează pe tine trecutul ca om. Tu știi cine ai fost în trecut și nu te poți tu ierta, nu poți tu să treci peste asta. Și comportamentul din prezent arată ce ai fost și în trecut. Dar eu, ca Dumnezeu, spune Dumnezeu, pot să trec peste asta. Contează ce fel de om ești acum, în prezent. Cine ești în prezent? Cum te raportezi la Dumnezeu și la oameni? Cumva, cu spiritul de mândrie, folos era Petru, încrezut peste măsură, chiar nesebuit. Într-un moment de criză, putea să fie slab, laș și gata să se clatine și nimeni nu putea spune mai dinainte care latura caracterului și a personalității sale ar fi dominat într-un anumit moment. Petru era născut în Betsaida Iulia, pe țărmul de nord al lacului Galileea, față în față cu Capernaumul. Se pare că Iuda, apropo de locul unde s-a născut Petru, Iuda era singurul ucenic care nu era din zona Galilei. Iscarioteanul s-a făcut un studiu, ce-o fi însemnând Iscarioteanul, vine de la o anumită cetate care era localizată în altă parte și nu lângă Galileea. Acestea sunt studii, comentarii, care pot să fie și cu greșelă neapărat, sunt infailibile, sunt inspirate. Petru și partenerii săi de pescuit, care era Andrei, Iacov și Ioan, par toți să fi fost ucenici ai lui Ioan Botezătorul. Deci erau și ucenicii lui Ioan înainte de a fi ucenicii Domnului Hristos. Ar urma Iacov în lista de aici, deci Petru și apoi Iacov. Dar vreau să mă refer puțin la câteva gânduri din Hristos Lumina Lumii. Citez. Acum s-a făcut primul pas pentru a organiza biserica. Pentru ca după plecarea lui Hristos, ea să fie reprezentanta lui pe pământ. Ei n-aveau la îndemână un sanctuar costisitor, deci era o natură când s-a făcut alegerea, însă Mântuitorul a condus pe ucenici la locul liniștit pe care îl prefera și în mintea lor experiențele sfinte din ziua aceea aveau să fie pentru totdeauna legate de frumusețea muntelui, a văilor și a mării. Iisus chemase pe ucenici ca să-i poată trimite ca martori ai săi să vestească lumii ce văzuseră și ce auziseră de la el. Slujba ce le fusese încredințată era cea mai importantă la care au fost chemate vreodată ființele omenești, auziți? Și era ca însemnătate imediat după aceea a lui Hristos. Aveau să fie împreună lucrători cu Dumnezeu pentru salvarea lumii. După cum în Vechiul Testament cei 12 patriarhi au fost reprezentanți ai lui Israel, tot așa cei 12 apostoli trebuiau să fie reprezentanți ai bisericii formate de Evanghelie. Mântuitorul cunoștea caracterul oamenilor pe care îi alesese. Cunoștea toate slăbiciunile și nedesăvârșirile lor. Cunoștea toate primejdiile prin care ei urmau să treacă, precum și răspunderea care trebuia să fie pusă asupra lor și inima lui era plină de grijă pentru acești aleși. Singur, pe un munte aproape de Marea Galilei, el a petrecut noaptea întreagă în rugăciune pentru ei, în timp ce aceștia dormeau la picioarele muntelui. Îndată ce s-au arătat primele raze ale dimineții, i-a chemat să vină la el, deoarece avea să le comunice un lucru foarte important. Ucenicii aceștia fuseseră câtva timp împreună cu Hristos în lucrarea lui. Și îi amintește, Ioan, Iacov, Andrei și Petru, câte doi, Filip, Natanael și Matei, aceștia fuseseră într-o legătură mai strânsă cu el decât ceilalți și fuseseră martori la multe alte minuni ale lui. Apropo de împărțirea aceasta, câte doi, sunt liste care prezintă pe evangheliști în serii de câte patru, trei grupe de patru, fac 12. În fiecare grupă sau la fiecare listă care împărțește în patru, Petru apare primul, el este în capul listei de fiecare dată. Există însă și împărțire de câte doi, pentru că au fost trimiși câte doi și acești ucenici și există grupe de câte doi. E foarte interesant cum a lucrat Mântuitorul. Mântuitorul iubea pe toți, dar Ioan avea inima cea mai primitoare. Era mai tânăr ca ceilalți și cu multă încredere copilărească își deschidea inima față de Iisus. Iată meritul lui Ioan, un tânăr. Avea inimă primitoare și deschidea inima față de Iisus. În felul acesta el a ajuns într-o legătură mai strânsă de iubire cu Hristos și prin el s-a transmis poporului său cea mai profundă învățătură spirituală a Mântuitorului. În fața unei grupe de patru se află un alt personaj. În fruntea unei grupe se găsește numele lui Filip. El a fost cel dintâi ucenic căreia s-a adresat porunca urmează-mă. Era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru, deci erau consăteni, concitadini, dacă erau din aceeași cetate. El ascultase învățătura lui Ioan Botezătorul, auzise cum el prezentase pe Iisus ca mielul lui Dumnezeu. Filip era un căutător sincer după adevăr, dar în ceea ce privește credința, era un zăbavnic cu inima. Deși se unise cu Hristos din felul în care a vorbit cu Nataniel, se vede că el nu era cu totul convins de divinitatea lui Iisus. Deși Hristos fusese proclamat ca Fiul lui Dumnezeu printr-un glas din cer, pentru Filip, el era Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Din nou se arată lipsa de credință a lui Filip când au fost hrăniți cei 5.000 de oameni. Pentru a-l încerca, Iisus îi pune întrebarea, de unde să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Și răspunsul lui Filip înclină către necredință. Pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de dinari n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin tel din ele. Și Domnul Hristos s-a întristat. Cu toate că Filip îi văzuse lucrările și îi susținuse puterea, totuși n-avea credință. Când grecii l-au întrebat pe Filip cu privire la Iisus, el n-a folosit acest prilej pentru a-i prezenta Mântuitorului, ci s-a dus să vorbească cu Andrei. Până și în ultimele ceasuri dinainte răstignirii, cuvintele lui Filip erau de natură să slăbească credința. Când Toma a spus lui Iisus, Doamne, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Mântuitorul spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut pe tatăl meu. Și Filip ce spune? Doamne, arată-ne pe tatăl și ne este de ajuns. Atât de greoi la inimă, atât de slab la credință era ucenicul acesta, care timp de 3 ani fusese cu Iisus. În contrast fericit cu Filip, era încrederea copilărească a lui Natanael. El era un om de natură foarte serioasă, un om a cărui credință punea stăpânire pe realitățile nevăzute. Cu toate acestea, Filip era un elev în școala lui Hristos și învățătorul divin suporta cu răbdare necredința și încetineala lui. Când s-a revărsat Duhul Sfânt asupra ucenicilor, Filip a devenit un învățător după voia lui Dumnezeu. El știa despre ce vorbea și învăța pe oameni cu o siguranță care aducea convingerea ascultătorilor. Și apare un alt personaj, în timp ce Iisus pregătea pe ucenici pentru întărire, unul care nu fusese chemat în chip deosebit, a stăruit să se vâre între ei. Acesta era Iuda Iscarioteanul, un om care pretindea că este urmașa lui Hristos. El s-a prezentat și a cerut cu stăruință un loc în acest cerc intim al ucenicilor. Cu multă generozitate și cu aparentă seriozitate, el a spus, Învățătorule, vreau să te urmez oriunde vei merge. Iisus nu l-a respins, nici nu i-a zis bun venit, ci numai a rostit aceste cuvinte triste. Vulpele au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde-și odihni capul. Iuda credea că Iisus este Mesia și unindu-se cu apostolii, nădăjduia să-și asigure o poziție înaltă în împărăția cea nouă. Iisus urmărea să nimicească această speranță, mărturisindu-și sărăcia. Și în Hristos numele Lumii scrie mult mai multe despre Iuda. Era o concluzie spusă acolo că dacă Iuda ar fi fost dispus să învețe de la Dumnezeu, chiar dacă a venit cu motive false la început, ar fi putut să fie schimbat și ar fi putut să fie și el salvat, dar n-a fost dispus să învețe de la Dumnezeu. Mai spun câteva gânduri din Hristos numele Lumii. Spune că toți ucenicii aveau defecte însemnate atunci când Iisus i-a chemat în slujirea sa. Chiar și Ioan, care a fost mai în strânsă legătură cu cel blând și umil, nu era din firea lui blând și binevoitor. El și fratele lui erau numiți fiii tunetului. Când a venit la Iisus, orice manifestare de dispreț față de el deștepta indignare și spirit de ceartă, iritabilitate, dorință de răzbunare și spirit de critică, toate se găseau la ucenicul cel iubit. Era mândru și ambiția lui era să fie cel din tâi în împărăția lui Dumnezeu. Dar zi după zi, în contrast cu propriul său spirit violent, a admirat declarația și îndelungă răbdarea lui Iisus și a ascultat învățăturile lui despre umilință și răbdare. Și a deschis inima față de influența dumnezeiască și a devenit nu numai un ascultător, ci și un împlinitor al cuvintelor Mântuitorului. Eu l-a fost ascuns în Hristos. A învățat să poarte jugul lui Hristos și să ducă povara lui. Domnul Hristos îi mustra pe ucenici și îi avertiza, dar Ioan și frații lui nu l-au părăsit. Ei au ales pe Iisus în ciuda acestor mustrări. Mântuitorul nu s-a depărtat de ei pentru motivul că erau plini de slăbiciuni și greșeli. Ei au împărtășit cu el până la sfârșit încercările și au învățat lecțiile din viața lui. Admirând pe Hristos, caracterul lor a fost transformat. Apostolii se deosebeau mult unii de alții prin obiceiuri și dispoziție. Între ei se afla Levi Matei și zilotul aprins Simeon, vrăjmașul neîmpăcat al autorității Rome. Se afla generosul și impulsivul Petru și Iuda, cel cu spirit josnic, Toma, cel sincer la inimă, totuși timid și fricos, Filip, zăbavnic cu inima și înclinat spre îndoială, și ambițioșii și pretențioșii fii ai lui Zebedei, împreună cu frații lor. Aceștia au fost adunați și puși la un loc, fiecare cu greșelile lui, diferite, având tendințe către rău moștenite sau cultivate, toți, dar în și prin Hristos ei trebuiau să rămână în familia lui Dumnezeu, învățând să rămână una în credință, în învățătură și în spirit. Ei urmau să aibă încercările lor, supărările lor și deosebirile lor de păreri, dar dacă Hristos locuia în inimă, nu puteau fi neînțelegeri între ei. Iubirea lui avea să-i facă să se iubească unul pe altul. Învățăturile lui Hristos urmau să-i facă să se împace în ciuda tuturor deosebirilor lor, aducând pe ucenici la unitate până când aveau să fie un singur gând și o singură judecată. Hristos fiind marele centru, ei urmau să se apropie unul de altul exact în măsura în care se apropiau de centru. Când Iisus a terminat învățătura sa pentru ucenici, a adunat grupa cea mică în jurul lui, îngenunchind în mijlocul lor, și punând mâinile pe capul lor, a înălțat o rugăciune, consacrându-i pentru lucrarea cea sfântă. În felul acesta, Domnul a rânduit pe ucenici pentru lucrarea Evangheliei. Concluzii pentru noi, ca reprezentanța lui între oameni. Hristos nu alege îngeri, care n-au căzut niciodată, ci ființe omenești, oameni, cu aceleași patimi ca și aceia pe care caută să-i salveze. Hristos s-a îmbrăcat cu natura omenească pentru a putea ajunge la oameni. Dumnezeirea avea nevoie de natura omenească, deoarece se cereau și cele dumnezeiești și cele omenești pentru a aduce lumii mântuirea. Dumnezeu avea nevoie de natura omenească pentru ca natura omenească să ofere un mijloc de comunicare între Dumnezeu și om. La fel stau lucrurile cu servii trimiși ai lui Hristos. Omul are nevoie de o putere din afara lui și mai mare pentru a reface în el chipul lui Dumnezeu și pentru a-l face în stare să săvârșească lucrarea lui Dumnezeu. Dar aceasta nu face ca lucrarea omului să fie lipsită de importanță. Natura omenească se bizuie pe puterea divină. Hristos locuiește în inimă prin credință și prin colaborare cu divinitatea, puterea omului ajunge în stare să facă binele. Acela care a chemat pescarii din Galileea cheamă încă oameni în serviciul său. Și El este tot așa de binevoitor să dea pe față puterea sa prin noi, cum a făcut-o cu cei din tâi ucenici. Oricât ar fi de nedesăvârșit și de păcătoși, Domnul ne oferă părtășia cu El și ucenicia cu Hristos. El ne invită să luăm parte la învățăturile dumnezeiești pentru ca unindu-ne cu Hristos să putem face lucrările lui Dumnezeu. Se vede foarte bine că puterea care lucrează prin slăbiciune omenească este puterea lui Dumnezeu. Și în felul acesta suntem încurajați să credem că puterea care poate să ajute altora ce sunt tot așa de slabi ca și noi, poate să ne ajute și nouă. Și aceia care personal sunt cuprinși de slăbiciune trebuie să fie îngăduitori cu cei neștiutori și rătăciți. Deoarece ei înșiși au fost în pericol, cunosc primejdiile și greutățile drumului și pentru motivul acesta sunt chemați să meargă să ajute acelora care sunt în aceeași primejdie. Un om al lui Dumnezeu este cu un pas înainte celorlalți. El a trecut printr-o experiență, el știe ce înseamnă să fie iertat de Dumnezeu, știe ce înseamnă să fii primit de Dumnezeu, știe ce înseamnă să depinzi, să ai nevoie de Dumnezeu și acum îi duce și pe alții pe același drum. Spune, uite, eu știu ce înseamnă Dumnezeu pentru oameni și ți-l recomand pe acest Dumnezeu pe care l-am descoperit și eu. Există suflete apăsate de îndoială, împovărate de slăbiciuni, lipsite de tărie în credință și ne în stare a înțelege pe cel nevăzut. Dar un prieten pe care el pot vedea, venind în locul lui Hristos, poate să fie inelul de legătură care să prindă credința lor șovăitoare de Hristos. Acesta e rolul nostru ca misionari, să-i legăm pe oameni de Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu-L văd, n-au nicio încredere poate și au pierdut speranța, dar noi, care suntem chemați de Dumnezeu să slujim, trebuie să-i punem pe oameni în legătură cu Dumnezeu. Să-i ajutăm cumva, prin experiența noastră, să ajungă la Domnul Hristos. Noi trebuie să fim împreună lucrători cu îngerii cerești pentru a prezenta lumii pe Iisus. Ultimul gând, cu ardoare aproape nerăbdătoare ne așteaptă conlucrarea, deoarece omul trebuie să fie mijlocul prin care să comunice cu omul. Și atunci când ne predăm lui Hristos cu devotament, din toată inima, îngerii se bucură că pot să vorbească prin glasul nostru pentru a descoperi iubirea lui Dumnezeu.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Galați. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Eugen Chirileanu.